Kviečiame pasiklausyti įrašų iš konferencijos Dievo motina tautų ir valstybių globėja, skirtos Trakų Dievo motinos Lietuvos globėjos paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo metams. Laidoje girdėsime pranešimus. Daktaras Darius Baronas, Dievo motina Konstantinopolio gynėja ir docentas daktaras Liudas Jovaiša, Trakų šventovė kaip piligrimystės centras.
Ne viskas taip paprasta, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Taigi mano pranešimas Dievo motina Konstantinopolio gynėja. Pavadinau jį taip, nes norėčiau paaiškinti, kad Dievo motina ne tik tai globėja, ne tik tai švelnumo įsikūnymas, ne tik tai motiniškos meilės simbolis gali būti, bet taip pat gali ankstesniais laikais bent taip įsivaizduota, kad gali būti ir aktyvi gynėja tiesioginė to žodžio prasme. Taigi švenčiausios mergelės Marijos kultas Lietuvoje jau turi gana gilias tyrinėjimo tradicijas. Šią progą galima paminėti Marijoną Juozą Vaišnorą ir istoriką Zenoną Ivinskį. Mūsų dienomis Marijos kultą daugiausia tyrinėja dailės istorikės, tarsi lenktyniaudamos ir kūrenčios vieną už kitą geresnius darbus. Tai Aušra Baniulytė, Rūta Janoninė, Giedrė Mickūnaitė, Tojana Račiūnaitė, Regimanta Stankevičinė, Gabija Sardokaitė Vitienė, Irena Vaišilaitė ir kitos ponios. Tad norėdamas įnešti savo kaip grynojo istoriko indėlį, nusprendžiau detaliau susipažinti su mergelės Marijos kulto ištakomis, turėdamas tikslą apčiuopti, o iš dalies ir nutiesti tiltą tarp Konstantinopolio ir Lietuvos, tarp ypatingo Marijos miesto ir ypatingos Marijos žemės, kokia yra Lietuva. Tokia pažintis, tikiu, gali padėti geriau suprasti ir paskatinti labiau vertinti tai, ką mes turime čia pat po ranka – tradiciją, kurią gavome kaip dovaną ir kurią turime garbę palaikyti, tęsti, gausinti, turtinti, jei tik tam turime pakankamai geros valios ir ryšto. Švenčiausios mergelės Marijos kultas visuotinėje krikščionių bažnyčioje užima ypatingą vietą, juk išganytojas tapo žmogumi per Mariją. Joks kitas žmogus nebuvo toks artimas Kristui kaip jo motina. Todėl tikėta, kad būtent Marijos užsirimas pas Viešpatį yra ir pats stipriausias, ir paveikiausias. Nuo pat krikščionybės aušros Viešpaties Jėzaus Kristaus motina buvo apgaubta tikinčiųjų pagarbos. Tačiau pirmaisiais krikščionybės amžiais pagarba Marijai buvo tarsi užslepta, dar neišsiskleidusi visų savo grožių ir didybę. Pirmaisiais krikščionybės amžiais bažnyčios tėvų didžiausių rūpesčių buvo reikalas permąstyti, išjausti ir autentiškai perteikti Viešpaties įsikūnymo slėpinį. Vykstant kristologiniams ginčams ir debatams, bažnyčios tėvams teko numatyti ir Jėzaus Kristaus žemiškosios motinos statusą dieviškajame žmonijos išganimo plane. Šių teologinių refleksijų slenksinių įvykių galima laikyti bažnyčios visuotinėme susirinkime Efese 431 metais Marijai oficialiai pripažinta Dievo gimdytojos Teotokos titulą. Po šio susirinkimo Dievo motinos kultas tarsi atsiplėšė nuo žemės naujam skrydžiui. Įspūdingiausių šio kulto pradžios materialių ženklų tapo viena seniausių ir viena pirmųjų Marijai specialiai dedikuotų bažnyčių – popiežiaus Siksto III pastatyta Romos Santa Marija Maggiore bažnyčia. Rytų imperijos sostinė Konstantinopolis, naujoji Roma, žinoma, visai nesiruošė likti šiuo atžvilgiu, kaip ir daugeliu kitų, nustelbta senosios Romos. Todėl nenuostabu, kad veikiai ir pačiame Konstantinopolyje prigijo ir išsiskleidė Dievo motinos kultas, kuris reiškiasi Marijai dedikuotomis šventovėmis, liturginė poezija, kasmetinėmis šventėmis ir procesijomis. Monumentalios švenčiausios mergelės Marijos titulo bažnyčios Konstantinopolyje ėmė rastis 5 amžiaus 7-8 dešimtmetyje. Neatskiriama Dievo motinos kulto dalimi tapo ją vaizduojančios ikonos. Bent jau nuo 6 amžiaus vidurio Dievo motinos ikonos tapo viešo ir asmeninio pamaldumo židiniais sakraliniuose pastatuose ir privačiuose namuose. Šis laikotarpis taip pat laikomas bizantiškosios himnografijos aukso amžiumi. Tuo laikotarpiu buvo sukurtas pats geriausias, pats garsiausias ir reikšmingiausias mergelės Marijos pašlovinimo kūrinys himnos Akafistos, apie kurį ką tik minėjo pirmoje konferencijos dalyje arkivyskupas Lopes Quintana. Kodėl tai vadinasi Akafistos? Todėl, kad jį gėdoti reikėdavo stovint, o kadangi pilnai išgėdoti himną reikėdavo 3-4 valandas, todėl toks pavadinimas, parodo, su kokia meilė ir kokia fizinė ištvermė reikėjo jį gėdoti. Jame visa triumfo jėga prasiveržė teologinės refleksijos, metaforų, kalba nušviečiančios dieviškai išganimo planą žmonijai ir mergelės Marijos vaidmenį jame. Šiame liturginėme kūrinėje visų poetinių įtaigumų įtvirtinama Efeso susirinkimo dogma, kad mergelė Marija yra Dievo gimdytoja. Gali pasirodyti kiek netikėta, bet būtent šis himnas tapo bizantiečių pergalės giesme, gėdama atsidėkojant už patirtą išvadavimą nuo priešų ar už pergalę prieš užpolikus. Ir pats Marijos kultas ir jį lydėję istoriniai įvykiai vis labiau tvirtino mintį ir įsitikinimą, kad Konstantinopolis tai ypatingas Dievo motinos miestas. Tačiau kad ir kaip plačiai Dievo motinos kultas būtų išsiskleidęs tarp miesto gyventojų, intensyviausiai jis reikšdavosi išskirtinės svarbo šventovėse, kurių svarbiausios ir paminėsiu. Tai Blaherne, stovėjusi prie aukso rago įlankos Konstantinopolio šiaurės vakarų kampe, prie pat jos miesto sausumos sienų, Blaherne priemestėje, taip ir vadintume. Joje buvo šioje šventovėje specialiai pastatyta koplyčia, saugoti Marijos galvos ir pečių skraistą, taip vadinamą maforijų. Ši relikvija atsirado imperatoriaus Leono I laikais, 5-ąjį vidurėje buvo atgabenta iš Nazareto ir patalpinta Konstantinopolyje. Pačią koplyčią pastatė imperatoriaus, to paties imperatoriaus Leono žmona Verina. Apie 5-ąjį viduryje. Kita ankstyvoji ir savo garsumu kaip ypatinga Dievo motino šventovė tik Blaherne bažnyčiai nusileidinti buvo Konstantinopolio Chalkopratėjos rajone iškilusi bažnyčia, netoli dabartinės Šventos Sofijos katedros, kurią pastatė veikiausiai ta pati imperatorienė Verina jau po savo vyro mirties. Ši bažnyčia visų pirma garsėjo tuo, kad joje buvo saugoma mergelės Marijos juosta arba diržas, kuri tikėtina, kad čia atsirado imperatoriaus Justiniano laikais, 6-ąją pusę. Šiose bažnyčiose saugomos mergelės Marijos relikvijos, maforijos ir juosta buvo pagrindinės šventinybės užtikrindavusios dangišką Marijos pagalbą tais momentais, kai tos pagalbos labiausiai prireikdavo. Taip atsitiko 626 metais, kai Konstantinopolio gyventojams teko patirti naują išmėginimą, avarų ir slavų apgultas nuo žemyno pusės, o persų grasinamas nuo Mažosios Azijos pusiasalio, miestas atsidūrė nemenkame pavojuje, kuri aštrino tai, kad imperatorius Heraklius su pagrindinėmis karinėmis pajėgomis buvo išvykęs į tolimą ekspediciją prieš Persiją. Bizantiečio akimis žiūrint, tuo metu vyko nuostabus įvykiai. Dievo motina miesto gynėjams ne tik ėmė teikti drąsą ir priešams įvaryti baimę, tačiau ir pati aktyviai įsijungė į kovinius veiksmus. Čia ypatingas vaidmuo teko Blaherne šventoviai, netoli kurios Dievo motinos veikimo dėka buvo nuskandinti per aukso rago įlanką link Konstantinopolio sienų besiveržę slavų ir kitų laukinių tautų kariai. Dievo motina kovojo ir ant miesto gynybinių sienų, niekais paversdama priešų pastangas įsiveržti į miestą. 626 metų įvykio atomazga suteikė galutinį pavidalą įsivaizdavimui, įsitikinimui, jog Dievo motina yra ypatinga Konstantinopolio globėja, o prisiminimas apie šią apgultį pasitarnavo kaip akstinas plėtoti, įvietinti viešą Dievo motinos Marijos kultą Konstantinopolyje ir jam suteikti specifinį koloritą. Nuo to metų reguliariai imtos rengti padėkos Dievo motinai procesijos turėjo miestą padaryti dar šventesniu. Garsas apie Blaherne šventovėje įvykstančius stebuklus ir Dievo motinos apsireiškimus tapo Konstantinopolio gyventojų dvasinio gyvenimo faktu. Pergalių šventimas pasitelkiant liturgiją buvo 7-ąjį inovacija. Konstantinopoliui teko išgyventi dar ne vieną grėsmingą apgultį. Po avarų ir persų didžiausia grėsmė ir Bizantijos imperijai ir pačiai jo sostiniai ėmė kelti musulmonų pasaulio ribas užkariavimais plėtė arabai, o vėliau ir jų pajungtų bei islamo tikėjimą priėmusių kitų tautų atstovai. Arabų sausumos kariuomenė ir laivynas Konstantinopolį buvo apgulę 624-28 metais bei 4 metus ir 718 metais. Šie sunkus išbandymai bizantiečiams pasibaigė sėkmingai ne tik dėl tuometinių jų imperatorių ir karių narsumo ir širdingumo, bet ir kaip visuotinai tikėta dėl to, kad Dievas ir švenčiausia mergelė Marija teikė jiems pagalbą. Šių karų dvasinės kovos fronte ypač didelis vaidmuo tekdavo Dievo motinos maforijui, kuris priešams būdavo demonstruojamas per visas rimtesnės 9-10 amžiaus apgultis. 860 metais lyg perkūnas iš giedro dangaus Konstantinopolį užpuolė ir jo apylinkės nusiaubė priešas iš šiaurės. Tuo metu rusai vadinti išeiviai iš Skandinavijos įsikūrė prie rytų Europos magistralinių upių. Miestas buvo užkluptas visiškai netikėtai, nepasiruošęs. Padėtį komplikavo tai, kad imperatorius Mykolas III buvo išvykęs į karo žygį prieš arabus. Konstantinopolio gyventojams neliko nieko kito, kaip tik kliauti savo miesto sienomis ir melsti dangiškosios pagalbos, kas ir buvo daroma visą naktį trukusių pamaldų metu. Kitą dieną patriarchas Fotijas surengė procesiją, kurios metu aplink sienas buvo nešamas maforijos. Ši priemonė pasirodė veiksminga, nes priešas kaip mat apsisuko ir išnyko. Vėlesnio laikotarpio Simeono Logoteto kronikoje ir jos sekiniuose pateikiama kitokia, dramatiškesnė įvykių versija. Gavęs žinę apie rusų antpuolį paskubomis į Konstantinopolį sugrįžęs imperatorius draugė su patriarchu Fotijumi surengė procesiją, kurios metu Maforijus buvo įmerktas į jūrą. Šis veiksmas iššokęs tokią galingą audrą, kad didžioji užpuolikų laivų dalis nuskendo. Pastebėtina, kad aprašant kone stebuklingus Konstantinopolio išvadavimus nuo didžiųjų pavojų, pagrindinis vaidmuo priskiriamas ne Dievo motinos atvaizdams, bet jos Maforijui. Dievo motinos kaip ypatingos globėjos ir gynėjos kultas nebuvo statiškas nei vietos, nei išraiškos priemonių atžvilgių. Buvo tikima, kad Dievo motina ne tik padeda apginti Konstantinopolį, bet ir teikia paramą imperatoriams karinių susirėmimų metu, o jos garbiai nuo 10 amžiaus imtos rengti specialios triumfo eisnos. Po sunkių kovų su bulgarais ir rusais, bizantiečiams pagaliau pavyko okupuoti rytinės Bulgarijos sritis. Šios pergalės proga Konstantinopolė 921 metais buvo surengta triumfo eisena. Ta proga buvo sumanyta naujovė. Imperatoriaus triumfui skirtas išpuoštas baltų arklių traukiamas vežimas. Priėmęs šią ir kitas pavaldinių dovanas, Jonas I Cimiskis nusprendė pademonstruoti savo nusižeminimą, atsisakydamas lipti į vežimą. Garbėjo važiuoti atiteko iš Bulgarijos pasigabentai Dievo motinos ikonai, pastatytai virš trofėjų, pasisavintų iš Bulgarijos valdovo šeimos. Tai buvo parodyta, kas yra tikrasis pergalės autorius. Po imperatoriaus Bazilijaus antrojo mirties 1025 metais Bizantijos imperija ėmė valdyti silpnų valdovų plejadą, kurių valdymo būdas ir stilius visą 1025-1024 metų laikotarpį iki ketvirtojo kryžiaus žygio epocha leidžia apibūdinti silpnos valstybės ir turtingos visuomenės charakteristiką. Nebuvo nei progų, nei ypatingo poreikio rengti iškilmingas triumfo eisenas iki pat 1133 metų, kai imperatorius Jonas II Komnenas iš Turkų atsikovojo Kastamono miestą. Šią progą į Konstantinopolį grįžusi imperatorių laimėtoja pasitiko visą miestą reprezentuojantis gyventojai. Išgražintomis miesto gatvėmis link viešpaties išminties katedros judančioje eisinoje galėjai pamatyti iš priešo atimtus karo trofėjus, išvysti belaisviais turkais perrengtus šventės dalyvius. Tačiau labiausiai ši eisina išsiskyrė tuo, kad joje, panašiai kaip ir 921 metais, buvo pabrėžtinai užakcentuotas religinis pergalės aspektas. Eisinoje gausiai dalyvavo giesmės giedantis dvasininkai, o garbingiausia vieta buvo skirta Dievo motinos ikonai. Pats imperatorius apimtas neapsakomo džiaugsmo, ją įkėlė į sidabrų puoštą vežimą, kuri traukė 4 už sniegą baltesni žirgai. Juos vesti buvo patikėta patiems svarbiausiams imperatoriaus aplinkos žmonėms. O jis pats, nešinas kryžimi, ėjo prieš akį triumfo vežimo, taip už pergalę pagerdamas ir atsitikolamas savo nenugalimai bendra karvedei. Būtent šio įvykio prašymas atsispindi Turkų Dievo motinos paveikslo įraše. Užsiminus apie triumfo eisenose nešamas Marijos ikonas, reikia pažymėti, kad per 10-11 amžių būtent joms ėmė atitekti pagrindinis vaidmuo. Ikonos tarsi pakeitė relikvijas. Šalia Marijos Nikopėjos, pergalę teikančiosios ikonos, saugotos Blachernės šventovėje, vis didesnis, o galiausiai ir lemiamas vaidmuo atiteko Dievo motinos Hodegetrijos ikonai, saugotai Konstantinopolio Hodegono vienolinė, irgi netoli švenčiausios viešpatės išminties soboro katedros. Būtent šiai ikonai per 11-13 amžių prigijo Paladijos titulas. Būtent ši ikona tapo svarbiausių imperatorių, jų miesto ir visos imperijos saugumo garantų. Deja, kaip parodė istorija, vien tokio garanto neužteko, kad būtų įveikta sisteminė vėlyvosios Bizantijos imperijos krizė. Tačiau net ir tada, kai iš kadaise galingos ir tūkstantį metų gyvavusios valstybės beliko tik varganas jo šešėlis, tikėjimas Dievo motinos teikiama parama nebuvo išblėsęs iki pat tragiškos atomazgos, kai 1453 metais, gegužės 29 dieną, turkai osmanai užėmė Konstantinopolį ir likvidavo krikščionišką Bizantijos imperiją. Bet juk, žvelgiant iš ilgalaikės perspektyvos, graikai kaip krikščioniška tauta neišnyko, o išlaikė savo tapatybę, jie po beveik 400 metų trukusios okupacijos sugebėjo atkurti savo šalį. Lygiai taip pat galima pasakyti ir apie kitas pietų ar rytų Europos tautas, kurios patyrusios ilgalaikės svetimšalių okupacijas, vis dėlto sugebėdavo išlaikyti savo krikščionišką tapatumą, o stojus palankioms sąlygoms atkurti ar sukurti savo valstybės. Taigi, nepaisant visų permainų ir netikėtų istorinių vingių, aš manau, kad Vytauto laikų Lietuvai, Bizantijoje, Bizantijos kaip ir kitų krikščioniškų šalių palikimas ir ideologiniai ištekliai buvo reikalingi ir svarbus. Savo ruoštų graikams rūpėjo galima lietuvių karinė parama. Tokia situacija kūrė palankę terpę kontaktams tarp Lietuvos ir Bizantijoms, kurie kaip tik Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto laikais buvo patys intensyviausi. Reikia atsižvelgti ir į tai, kad tiek jo gailo, tiek Vytautas uoliai rūpinosi pasirodyti esantys neprastesni krikščionys negu senų krikščioniškų šalių valdovai. Todėl nenastabu, kad su krikščionybės priėmimu Lietuvoje veikia įprigijo ir švenčiausios mergelės Marijos kultas. Mano išryškintos Marijos kulto kovinės savybės gali labiausiai dirginti šiuolaikinę mūsų vaizduotę, bet aš spėju, kad būtent tokios šio kulto savybės turėjo būti patrauklios Vytautui, aktyvia politinė ir karinė veikla pasižymėjusiam valdovui. Vytautui, panašiai kaip ir karingiesiams Bizantijos imperatoriams, reikėjo tik tiesiog gerai jausti anuo metu religinio gyvenimo pulsą. Impulsai švenčiausios mergelės Marijos kultui sklido juk iš įvairių šaltinių, tarp kurių minėtini Vokiečių ordinas, Jogailos laikų Lenkija su ką tik prasidėjusi Čenstakavos Dievo motinos kultu, Rusios stačiatikių pasaulis ir mūsų jau minėta Bizantija, jau nekalbant apie Lietuvoje pradėjusios veikti Romos katalikų bažnyčios papročius. Taigi Trakų Dievo motinos paveikslo kitoje pusėje esantis 18 amžiaus pirmosios pusės įrašas, bylojantis apie tai, kad šį paveikslą Vytautui jo krikšto proga padovanojęs imperatorius Emanuelis, gali būti traktuojamas kaip raštu fiksuota legenda, kurioje slypi paslapties skraiste pridengtas tiesos grūdas. Ačiū uždėmesi.
Na, o kviečiu supažindinti mūsų Trakų šventovę kaip piligriminis centras docentą daktarą Liudą Jovaišą. Vilniaus universiteto atstovą.
Piligrimystė, kelionė į šventąją vietą, paprastai tęsiant Dievui duotą įžadą, vykstant malonės prašyti arba padėkoti Dievui už jau patirtąją. Šis fenomenas apima tris komponentus. Pirma, tai pačia šventąją vietą arba šventovė, kuri yra kelionės tikslas. Antra, maldininką piligrimą arba daug jų grupę, maldininkus piligrimus, tai kelionės subjektą. Ir trečią dalyką – kelią arba maršrutą bei patį keliavimą. Galima tuos tris komponentus įvardyti klausimais – kur arba kur link. Antras klausimas būtų kas ir trečias klausimas būtų kaip. Tai ir pamėginsiu atsakyti ar bent tos klausimus iškelti. Lietuvos gyventojų vietinės piligrimystės istorijos aušroje kelionės į Trakus buvo vienas iš pačių reikšmingiausių šalia kelionių prie Šventojo Kazimiero kapo esančio Vilniaus katedroje. Vėliau piligrimystės centrų populiarumas keitėsi. Trakų šlovė išblėso, iškilo naujos Marijos šventovės, Aušros vartų ar Šiluvos, ar su Kristaus kančia susijusios piligriminės vietos Žemaičių kalvarija, Kryžių kalnas. Tačiau ilgai neišsikerojusios marijinės lietuvių piligrimystės praktikos šaknis susijusios su Trakų šventove, nebejotinai garsiausia šio pobūdžio šventąją vietą visoje Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje per visą šios valstybės gyvavimo laiką. Tad ką galime pasakyti apie šventovę kaip tokių piligriminių kelionių centrą? 1599 metais Vilniaus kolegijos jėzuitų metinėme laiške bene pirmą kartą paminėta, kad Trakai, kaip sakoma, iškilus tikybinę senovę ir garsus stebuklais. Nuo tol beveik nenutrūkstami rašytinių šaltinių liudijimai tiesiog pilte pasipila. Toks taigus informacijos tvanas nėra grynas atsitiktinumas. Jis susijęs su dviem dalykais, sakyčiau, kylančia po tridentinio maldingumo banga, tai yra visos liaudės pamaldumu, masiniu reiškiniu. Ir antras svarbus dalykas su konkrečiais asmenimis, tai yra tuo metu Trakų bažnyčia administravusiais ir prie jos, kaip šventovės išgarsinimo, daug prisidėjusiais neįliniais asmenimis. 17 amžiaus pirmojoje pusėje net trys Trakų prepozitai tapo Vilniaus vyskupais. Tai Benediktas Vaina, Eustachijus Valavičius ir Jurgis Tiškevičius. Pirmasis, kurį redite, Benediktas Vaina, įdėgė ir išpopuliarino reguliarių piligriminių kelionių iš Vilniaus į Trakus praktiką. Antrasis, Eustachijus Valavičius, pasirūpino šventovės atnaujinimu ir rožinio brolijos įvedimu. Ir stebuklingojo atvaizdo karonavimo 18 amžiuje atlikęs vyskupas Konstantinas Kazimieras Bžostovskis, iki tapdamas vyskupų taip pat buvo Trakų prepozitas. Tad tiek dėl konkrečių asmenų iniciatyvos, tiek dėl spontaniško tikinčiosios liaudės pamaldumo Trakų šventovė 17 ir 18 amžiuje išgyveno savo aukso amžių. Vienas iš specifinių pagarbos maloningajam atvaizdui ženklų buvo votų, padėkos ženklų, išklausytas maldas ir patirtas malonės aukojimas. 1631 metais pirmą kartą suregistruoti Trakų bažnyčioje buvę votai, Tai vienas pirmųjų tokio pobūdžio sąrašų Lietuvos istorijoje. Tuomet ant paveikslo arba prie jo būta trijų porų karūnų, auksinės grandinės, virš 30 sidabrinių auksuotų arba gryno aukso plokštelių, auksinio kryželio su deimantais, 10 žiedų, 18 kryželių, 10 kojų, 5 širdžių, 10 pusširdžių, nemažos galvos, 4 akių, poros akinių, 2 dantų pusmenulio perlų karūnėlės, 2 grandinėlių. Ilgainiui votų įvairių pavidalų padėkos ženklų gausėjo. 1799 metais, baigiantis 18 amžyje, trumpai paminėta, kad įvairaus pavidalo votyvinių plokštelių yra 452. Kiek anksčiau, 18 amžiaus viduryje, inventorija tie votai, bažnyčios inventorija net neišvardyti. Pažymėta, kad brangenybėms ir gausiam kilnojamam liturginiam inventoriui turėjo būti skirtas specialus registras, atskiras jų sąrašas. Kai kurie votai buvo ypatingi, pavyzdžiui, kaip svarbių asmenų auka. Toks minimas paskutiniojo Lietuvos ir Lenkijos valdovo Stanislovo Augusto Poniatovskio dovanotas votas. Arba kaip itin brangi puošmena. Kaip tokias galime minėti 2 poras gryno aukso karūnų, puoštų deimantais, rubinais, smaragdais ir perlais. Arba porą auskarų, dabintų 169 rubinais. Pagarba Trakų Dievo motinai rūpesti deramų jai skirtos šventovės puošnumu liudijo ir kitos svarbių asmenų dovanos. Be Vilniaus tokias dovanojo vėlgi tie patys asmenys, Vilniaus viskupai ir Trakų prepozitai. Benediktas Vaina paukojo kielika, komuninę ir žvakides, jo įpėdinis Eustachijus Velavičius dovanojo balto arnoto ir 2 dalmatikų komplektą, kapą ir keletą įrištų liturginių knygų. Be jų galime paminėti karalių Zigmanto Vazos žmoną, karalienę Konstanciją Habsburgaitę ir garsųjį Lietuvos karvedį Joną Karolį Chodkevičių, kurie abu padovanojo šventoviai po auksu siuvinėtą arnotą. Trakų vaivada Jonušas Kuminas Tiškevičius dovanojo komplektą juodo aksomo arnoto ir poros dalmatikų, kuris buvo papuoštas jo Velionės žmonos herbais. Jono Karolio Chodkevičiaus žmona Sofija Mieleckytė padovanojo šventoviai didžiąją sidabrinę paauksuotą lempą, kuri turėjo būti deginama priešais stebuklingąjį atvaizdą. Ypatinga šventovės statusą liudija ir jos šeimininkų prepozitų nurodymai dėl pamaldų tvarkos. Iš jų matyti, kad sekmadieniais ir šventadieniais maldos čia beveik nenutrūkdavo. Vardijama. Pora skaitytinių mišių ir giedotinė suma. Ritmetinė liturginė valanda ir mišparai. Mergelės Marijos valandos arba kurstas ir nekaltojo prasidėjimo vainikėlis. Rožinis ir švenčiausio sakramento adoracija. Dauguma šių pamaldų lydėjo muzika. Ne vien vargonai ir kantoriaus vadovaujamas choras, kaip įprasta kitose bažnyčiose, bet ir kitų instrumentų garsai. Tarp tų instrumentų minimi trimitai, valtornos, obojai ir styginiai. Po įprasta eilinėse parapijose turėti porą trimitų ir porą valtornų, tai čia matome, kad tas orkestras buvo įvairesnis ir gausesnis. Ryte maldai buvo kviečiama varpais, šiokiadieniais vienu varpu skambinant, šeštadieniais visais ir trimitais, o per didžiasias šventes ir kitais instrumentais iš bažnyčios bokšto varpinės. Iškilmingoms, dažnai choro giesmių ir instrumentų palydimoms pamaldoms nepakako eiliniai parapijos bažnyčiai įprasto vargonininko. Trakose be šio bažnyčios tarnautojo dar nuolatos darbavosi kantorius, 2 vyresnieji muzikantai ir 2 jaunesnieji muzikantai. Muzikantais vadinti instrumentininkai, vyresnieji buvo nuolatinį atlyginimą už tarnystę gaunantis profesionalai, galėtume sakyti, o jaunesnieji buvo besimokantis pas tuos vyresniuosius ir besistažuojantis jų mokiniai. Siekiant pabrėžti stebuklingojo paveikslo didingumą ir puoselėjant jam ypatingą pagarbą, atvaizdas ne visą laiką buvo atdaras, taigi tuo laikotarpiu jis buvo atidaromas ir uždaromas tam tikrais momentais. Dėl tos pačios priežasties šventovėje neturėjo būti leidžiama rinktis pavieto seimeliams, kas dažnai vykdavo kitose bažnyčiose, kur buvo pavietų centrai ir būtent bažnyčios kaip didžiausios patalpas buvo panaudojamos ir tiems politinio gyvenimo įvykiams. Svarbi detalė liudija nuoširdų paprastų žmonių pamaldumą. Jiems buvo uždrausta dėti savo, kaip sakoma, prastas aukas ant altoriaus, kad nebūtų blaškomas mišias aukojantis kunigas Ir kita vertus, šventi dalykai nebūtų maišomi su pasaulietiškais arba profaniškais. Tokio pobūdžio aukoms turėjo būti skirtas specialus mažesnis stalas prie altoriaus šono. Kągi žinome apie maldininkus, kas jie buvo, kokia jų tapatybė ir koks jų skaičius, koks mastas, kokios intencijos. Pirmosios žinios apie maldininkus į Trakus susijusios su Vilniaus jėzuitais. Paprastai pirmoji žinoma piligriminė kelionė datuojama 1604 metais, tačiau dar ankstyvesnė užuomina aptinkama 1585 metų Vilniaus jėzuitų metinėme laiške. Jame sakoma, kad Marijos Odalicijos nariai, jėzuitų vadovaujami studentai ir mokiniai, kaip piligrimai nuvyko į švenčiausiosios mergelės būstą esantį už 4 vokiškų mylių, iškilmingai tos švenčiausiosios mergelės gimimo šventei. Tenykštėje špitolėje jie nuplovė vargšų kojas ir iškėlė jiems pietus, o patys prie altoriaus pasistiprino dangišką duoną. Ir nors vietovė šitame pranešime neįvardyta, tiek atstumas, tiek pati šventės diena neleidžia bejoti, kad kalbama būtent apie Trakus. Ir netrukus jėzuitų šaltiniuose Trakai vardijami ir konkrečiai 1599 metais paminėta, kad pernykščių metų pavyzdžių, taigi galime sakyti jau dar metais anksčiau, surengta piligriminė kelionė į Trakus pėsčiomis. Joje dalyvavo jau nebe vien moksleiviai ir studentai, bet įvairių socialinių grupių atstovai, tarp jų ir jėzuitų pakviesti įtakingesnieji ir kilmingesnieji. Kadangi daugelis nedalyvavusių šioje piligriminėje kelionėje gailėjosi, kita mėnesį kelionė buvo pakartota. Panašiai 1604 metais irgi surinktos dvi kelionės – Liepos 1 ir Rugsėjo 7 dienomis. Tai yra Marijos apsilankimo ir Marijos gimimo švenčių išvakarės. Jėzuitai retis buvo pirmieji masinių kolektyvinių tikinčiųjų piligriminių kelionių Trakus rengėjai. Draudėjai ir patys puoselėjo šią praktiką. Bent keli Vilniaus kolegijos bendruomenės nariai kasmet vis keliaudavo kaip piligrimai į Trakus, dažniausiai Liepos mėnesį. Jėzuitų išpopuliarintas maldingumas ilgainiui išėjo už pačios vienolijos ribų ir tapo tikinčiosios liaudės savastimi. Jau 1650 metais Albertas Vijukas Kojelavičius paminėjo, kad į Trakus keliauja įvairios grupės iš Vilniaus, Kauno ir Merkinės. O į karūnavimo iškilmes 1718 metais atkeliavo daug vienolijų, jėzuitų, dominikonų, pranciškonų konventualų, karmelitų ir parapijų organizuotų procesijų iš įvairių Vilniaus vyskupijos vietovių, netgi iš labai tolimų. Žinoma, tai buvo vienkartinės ir neįlinės ypatingos iškilmės, tačiau jos galėjo tiek atspindėti, tiek ir formuoti nuolatinių įprastinių piligriminių kelionių į Trakus praktiką. Kad tokios praktikos iš tiesų būta ir nemažo masto, liudija Vilniaus Švento Jono bažnyčios klebono, kuris aptarnavo kitados į Rudaminos parapiją, dienoraštis. Jame pažymėta, kad 1722 metų Liepos 2 dieną, būtent per Marijos apsilankimo šventę, ir 23 kitų metų rugsėjo 8 dieną per Marijos gimimo šventę, klebonas nepasirūpino pasiųsti kunigo į Rudaminą mišioms, nes, kaip pažymėjo dienoraštyje, tuo metu, ko ne visi kaip piligrimai, vyko į Trakus. Taigi masinis beveik visų parapiečių masinė kelionė. Istoriškai ankstyviausia piligrimų į Trakus branduolį manytina sudarė Vilniaus kolegijos jėzuitai ir jų auklėtiniai. Ilgainiui ši praktika paplito labai plačiose visuomenės sluoksniuose. Žinoma, pastebimiausi, nors ir rečiausi, buvo karališkosios šeimos maldininkai. Žinome, kad 1611 metų balandį į Trakus iš Vilniaus buvo nuvykusi Zigmanto Vazo žmona karalienė Konstancija Habsburgaitė, lydima karaliaus dvaro pamokslininko Petro Skargos. O po 28 metų, 639 metais, Liepos mėnesį, Trakuose lankėsi jo sūnus, tuometinis karalius Vladislovas Vaza. Pavienių maldininkų asmeninės piligrimystės aspiracijas pažinti, o jo labiau jas kaip nors sugrupuoti ir išanalizuoti nėra lengva. Šiek tiek kitaip yra su gausesnėmis kolektyvinėmis organizuotomis kelionėmis. Didelė dalis, tiesa, ilgainiui vykstant, jų prarado aiškiai išreikštą tokį intencionalumą, kodį keliaujama ypatingai prašyti. Ir tas intencionalumas užleido vietą tiesiog gerbiamam papročiui ar tradicijai, kurią puoselėjo viena ar kita bendruomenė. Vis dėlto, kai kuriais atvejais ypatingas maldavimo arba padėkos intencijas galime apčiuopti. 1599 metais surengtoje piligriminėje kelionėje tarp kitko prašyta sveiko oro, nes buvo vykstama maro epidemijos metu, ir ganytojo lietuviams, kadangi 8 metus vakavo Vilniaus vyskupo sostas ir niekaip nebuvo išsprendžiamas tas klausimas. 1611 metais karalienė Konstancija meldėsi Trakuose prašydama sėkmės savo vyro kariuomenį, kuri buvo apgulusi Smolensko miestą. 1622 metų piligriminė kelionė, kuria dėkota už prieš metus ties Chotino tvirtovė laimėta pergalė prieš turkų kariuomenę, savo eilėse aprašė garsusis poetas Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Na ir trečias dalykas – kelias ir keliavimas. Kuriuo metu, kokiu maršrutu buvo vykstama į Trakus ir kaip atrodė organizuotos piligriminės kelionės. Jau iš pirmųjų liudijimų matyti, jog daugiausia kelionės rengtos dviejų Marijos švenčių – apsilankimo Liepos 2 ir gimimo rugsėjo 8 progomis. Žinoma, individualių piligrimų arba nedidelių grupių piligrimystės kalendorius neapsiribojo šitomis datomis. Antai, Vilniaus kolegijos jėzuitai dažniausiai po kelis vykdavo į Trakus Liepos mėnesio antroje pusėje, kadangi baigdavosi mokslo metai ir tuo metu jie galėdavo, tiesiog turėdavo laisvo laiko šitai piligrimystei. Apie tai, kad daugiau ar mažiau maldininkų į Trakus turėjo lankyti kasdien, byloja prepozitų nurodymas, kad šio kedieniais Trakų bažnyčioje būtų papildomai piligrimams aukojamos skaitytinės mišios jau po pagrindinių giedotinių dienos mišių. Tai galima suprasti, kad kasdien didesnis ar mažesnis piligrimų skaičius į šitą šventovę keliaudavo. Maršrutas. Kelias iš Vilniaus į Trakus, dažniausiai nusakomas 4 vokiškų mylių atstumu, vedė per Panerius, kirto Vokės upelį ir ėjo pro Petuchovo gaidžių kaimą. Šie geografiniai orientyrai, dalyjantis kelią į 4 apylygės dalis ir virtę įprastinėmis piligrimų stotelėmis, buvo poetiškai apdainuoti ir įamžinti Sarbievijaus eilėse. Šiandien išlikusi tik nedidelė akmenimis grįsto kelio atkarpa į kalnį į Panerius, su ten stovinčia koplyčia, yra kuklus, tačiau norėčiau pabrėžti, autentiškas ir svarbiausias piligrimystės Lietuvoje paminklas. Savotiškas lietuviškas į Santiago kelias. Žinoma, kai žiūrime į jį, tai nėra kelias, veikiau kelelis, jeigu lygintume su tuo didžiuoju europiniu keliu. Tenka apgailestauti, kad užuot pelnytai vertinus šį vertingą tiek materialinio, tiek dvasinio paveldo objektą, šiandien, sakyčiau, linkstama vaikytis didingų, tačiau pseudo istorinių fantazijų ir kurti oro pilis, tai yra kelius vadinamus Šventojo Jokūbo vardu. Tai istoriškai nėra egzistavę, tai yra naujas visiškai kūrinys. Kaip naujas jis gali egzistuoti, tačiau jis neturėtų turėti istorinio tokio pamato. Na ir konkretus atvejis, kokia piligrimystė į Trakus užėmė konkrečios religinės bendruomenės gyvenimą, kiek plačiau galima iliustruoti vienos brolijos Vilniaus jėzuitų Švento Kazimiero bažnyčios Marijos ėmimų į dangų sodalicijos pavyzdžių. Ši sodalicija arba brolija daugiausiai jai priklausė Vilniaus miestiečių elito nariai, pirkliai, netrukus po savo įsikūrimo pradėjo reguliarias kasmetines kelionės į Trakus Liepos 2 dieną, būtent per Marijos apsilankimo šventę. Ši tradicija buvo branginama kaip monopolinė prerogatyva, tad kai 1686 metais tą pačią dieną į Trakus iškeliavo ir Vilniaus Švento Jurgio bažnyčios karmelitų Škaplieriaus brolyje, karmelitų buvo paprašyta ateityje nuo to susilaikyti, vengiant varžymos ir vaidų, kurie galėtų kilti tokią progą. Nepavykus draugiškai susitarti, buvo kreiptas į Vilniaus vyskupą, kuris paskyrė įgaliotinius tai bylą išspręsti. Šiems nustačius, kad jėzuitų sodalicija turi senumo teisę, jos tradicinis piligrimystės monopolis buvo apgintas, o karmelitams nurodyta pasirinkti kitą piligriminės kelionės dieną. Minėtų į Marijos sodalicija tarp savo paveikslų, buvusių Kazimiero bažnyčioje, turėjo Trakų Dievo motinos atvaizdo kartoti, minima nuo 1665 metų, ir minima speciali spinta piligriminės kelionės į Trakus reikmenims laikyti. Tarp tokių reikmenų galime rasti vėliavą, žalio damasto vėliavą su Marijos apsilankimo ir Stanislovo Kostkos paveikslais, procesijų altorėlį, vėlgi su Marijos apsilankimo ir Marijos ėmimų į dangų atvaizdais, būgnus, kurie buvo nešami ant medinių lazdų su geležiniais kabliais, taip pat maršalų lazdos minimos dažytos įvairiomis spalvomis, apkaltos karda arba sidabruotos, ir netgi patrankėlės, kurios buvo vežamos ant lafetų. Piligriminės kelionės metu bendros tvarkos turėjo žiūrėti 3 maršalai, grojimų ir būgnyjimų laiku ir vietoje turėjo rūpintis muzikos provizorius, 2-3 vėliavininkai turėjo saugoti vėliavą, o 3-4 paveikslininkai procesijų altorėlį. Taigi prižiūrėti, kad tiek vėliava nebūtų sudrastyta, suplėšyta, tiek nenukentėtų pats nešiojamasis altorėlis. Kelionį reikėjo pasirūpinti ir maisto bei gėrimo atsargomis. Tad gabentasi degtinės, alaus, midaus, prieš kelionę pirktą miltų, kruopų, aliejaus, acto, sviesto, grybų, daržovių, tarp tokių daržovių žinome ridikai, petražolės, svogūnai, salotos. Kiek galėjo būti piligrimų ir valgytojų, sufleruoja indų statistika. Be asotėlio, dviejų sidabrinių taurelių ir neapibrėžto stikliukų kiekio turėta 24 sidabriniai šaukšteliai, 48 lėkštės ir 72 pusdubeniai. Dvasinis maistas piligrimams buvo patiekiamas kelių jėzuitų sakomais paraginimais, trijose stotelėse pakeliui į Trakus. Ketvirtasis vykdavo jau pačiose Trakuose. Čia piligrimai atlikdavo išpažinti ir priimdavo komuniją. Kitą dieną, palydėti dar vienu paraginimu, grįždavo į savo bažnyčią Vilniuje, o iš ten sugiedoja himną Tave Dieve garbinam ir gavę palaiminimą išsiskirstydavo po namus. Pirmojoje šių piligrimų stotelėje, ties pirmąją mylę nuo Vilniaus, Panerių kalvoje, šios odalicijos rūpeščių, 1675 metais buvo pastatytas medinis kryžius su nukryžiuotoju. 1700 metais padėti pamatai mūriniai koplyčiai, o 1707 jo statyba jau buvo baigta. Šiuo statiniu sodalicija rūpinosi ir vėliau. Atrodo, kad jos vidų buvo perkeltas medinis krucifiksas, 18 amžiaus viduryje buvo įgyta ir mišioms reikalingų liturginių indų. 19 amžiuje perstatyta ir išplėsta Panerių koplyčia, menant intensyvų senovės maldininkų srautą, tebestovi ir šiandien, kiek primiršta ir apleista. Jos likimas puikiai atspindi piligriminių kelionių iš Vilniaus į Trakus tradiciją, 17-18 amžiuje klestėjusią, o vėliau apmirusią. Prie piligrimystės į Trakus nuosmukio 18 amžiaus pabaigoje prisidėjo keletas veiksnių. Apšvietos epochai būdingo mentaliteto skepsis tokių organizuotų piligriminių kelionių atžvilgių, konkrečių Trakų bažnyčios prepozito aplaidumas, Aušros vartų šventovės iškilimas, galiausiai Rusijos imperijos nepalankumas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės atminimui ir viešų katalikiškų manifestacijų draudimas. Bet istorijos ratas sukasi, laikai keičiasi ir tikėkime, kad tiek pati Trakų šventovė, tiek piligriminės kelionės į ją vis labiau atgims. Ačiū.
Girdėjome įrašus iš konferencijos Dievo motina tautų ir valstybių globėja, skirtus Trakų Dievo motinos Lietuvos globėjos paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo metams. Laidoje girdėjome daktaro Dariaus Barono pranešimą Dievo motina Konstantinopolio gynėja ir docento daktaro Liudo Jovaišos pranešimą Trakų šventovė kaip piligrimystės centras.